Minulla on vieraanani tänään Järvi Kuopion kappalainen rovasti Kimmo Kivelä, ja me olemme tässä puhuneet jo politiikkaa ja valtiopäiväasioita, ja onhan tässä vähän sivuttu myöskin elämän traagisia ja syviä kohtia. Tänään on muuten Jean Sibeliuksen ja Aino Järnefeltin hääpäivä. Muistatko, minä vuonna tämä kuuluisa pari vihittiin?
Hetkinen, Sippe oli 65 syntynyt. Pantasko 89?
No aika lähelle meni. 10.6.1892 vihittiin. Ja tänään on myös Portugalin kansallispäivä. Sitä et varmaan muistanut.
En, mutta jos se sulla on paperissa niin lukee, niin sen täytyy olla näin, koska se on painettua sanaa, no niin otetaan, se ei voi olla väärässä.
Ei voi olla. Otetaan vielä yksi tietokilpailukysymys, niin päästään vähän lämpenemään tässä. Kenen tasavallan presidentin patsas paljastettiin 10.6.1979? Tämän valtiopäivämies varmasti tietää.
Epäilisin, että se on tapahtunut Huittisissa ja se on ollut ristoriti.
Oikea vastaus. Kyllä sinun pitäisi mennä tietokilpailuihin tuonne, missä niitä pidetään, televisiossa vai radiossa vai missä.
Itse asiassa viime lauantaina, kun Vehmersalmella siunasi vainaja, niin hänen appiukkonsa, jonka 90-luvun lopulla niin ikään olin siunannut viimeisellä matkalle, niin hän oli niin kovan luokan tietä, että niin. Hän oli voittanut aikoinaan Esko Kivikoskenkin.
Vai niin? No se on jo hyvä. Siis Vehmersalmella on tämmöistä tietoviisautta myöskin.
Kyllä vain.
Siellähän on myöskin aika paljon kuuluisia kesäasukkaita ja ihmisiä, jotka ovat Galleen Kallelasta lähtien. Ketäs kaikkia siellä on semmoisia vehmersalmelaisia, joita on hyvä muistaa?
No jotakin. Keitä on kansakunnan kaapin päällä olleita ja olevia, niin esimerkiksi kansanedustajakollegani Tuula Haatainen on sieltä. Sitten siellä on Kalleen Kallelan lisäksi viettänyt kesiä esimerkiksi Lea Piltti,
opera-laulaja
Tarja. Sieltä on lähtöisin myös SAK:n puheenjohtaja 50-luvulta Eero Antikainen, joka kuoli hyvin traagisesti hotellissa Tukholmassa, sänky laukesi
niin.
Ja hän jäi siihen väliin ja tästä sitten ilkeät ihmiset sanovat, silloin levittivät juttu, että tämä sänky pitää antaa Kekkoselle 60-vuotispäivän lahjaksi.
Joo. Ja siellä on Martti Merenmaa, kirjailija myöskin.
Kyllä, Mustankukon laulu hänen kuuluisin teoksensa.
Ja Tuhatkunta kesämökkiä, että kyllähän siellä kesäaikana ainakin on muitakin tunnettuja henkilöitä kuin Kimmo Kivelä.
Siellä on kenraaleita ja näyttelijöitä ja monenlaisia tallaajia ihmisiä, jotka pelastuvat yksi armosta.
Eikö sieltä päin ollut myöskin tämä kokoomuksen kansanedustaja Zitting aikoinaan? Vai?
Kyllä vain. Joo. Itse asiassa olen vasta järjestyksessä toinen vehmersalmelainen kansanedustaja. Joo.
Tunnetko semmoisen sanonnan tai muistatko, että on yhtä epävarmoa kuin vehmersalmelaisten mielestä tuusnimeläisten autuvaksi piäseminen?
Joo, kyllä mä oon tämän kuullut, että kyllä siinä ehkä sellaista tiettyä kissahännönvetoa
niin.
Tuusniemen oikeiden ihmisten ja Vehmersalmen venkuloiden välillä ollut, mutta niin mukavia immeisiä on kummassa.
Niin, savolaisia ollaan, vaikka Tuusniemen ja Vehmersalmen välillä on vähän niin kuin semmoinen Suomi-Ruotsi-maaottelu.
No joo, mutta Tuusniemen teboilin ohi ei kannata mennä, että sieltä löytyy hyvää juttu seuraa kahviosta.
Niin, kun havua ei tulisi riitoa. Se on pieni asia, että eletään sovussa. Mutta katsellaanko nyt vähän tätä poliittista karttaa. On se nyt kuitenkin aika harvinaista, että meillä on täällä hallituspuolueen kansanedustaja mittaamassa tätä nykytilannetta. Kansan suussa aika lailla tuntuu pyörivän tämä ja mielessä tämä ulkoministeri Soinin ja Lavrovin käymä keskustelu ja sitten siitä singonneet kommentit. Miten sinä koet, Kimmo Kivelä, onnistuiko Soini Lavrovin kanssa vai oliko siinä jotakin vähän tämmöistä feikkiä?
Kyllä kaikki politiikan tarkkailijat on sitä sanoneet, että Soini onnistui ulkoministerin vierailullaan erinomaisen hyvin, ja vaikka tietysti kremlologialla on pitkä perinne, että tietty salaperäisyys Venäjään liitetään, niin ja monimielisiä asioita tulkitaan sitten usein villisti, mutta että kyllä päällimmäisenä jäi, että läheisin naapuri, rajanaapuri Venäjälle on kuitenkin Suomi.
Niin. Ja Lavrov sanoi selkeästi, että Venäjällä ei ole mitään suunnitelmia hyökkäyksestä NATO-maahan. Ja Soini sanoi, että minä en lue tätä Lavrovin lausuntoa niin, että Venäjä voisi hyökätä Suomeen. Että se on kai ymmärrettävä niin, että ei siinä mitään uhkaa ole.
Juuri näin. Se oli kahden suverenin valtion, naapurivaltion ulkoministereiden välitön kohtaaminen.
No, teillä on nyt siellä monenlaista hallituspaikkaa teidän puolueella. Miten koet, millä tavalla perussuomalaiset ovat nyt onnistuneet tässä hallituksen linjauksessa? On leikattu rajusti, on todella pahasti käyty köyhän kansan kimppuun, niin kuin sanotaan, sinä ja teidän puolueen on kuitenkin köyhän kansan puolustaja. Ainakin ilmoittautunut puolustajaksi.
Kyllä vain, että eihän tämä helpoin mahdollinen ajankohta olla hallitusvastuuta kantamassa ja kipeitä asioita joudutaan tekemään, jotta hyvinvointivaltio voidaan pelastaa ja tuleville sukupolville elämän edellytykset varmistaa. Ja kuitenkin vahva usko on, ja nyt on, voidaan sanoa, että on jo näyttöäkin, että suunta on kääntymässä, pohjakosketus on otettu ja sellainen toivon näköala leviää, että hyvin paljon kuitenkin tämmöinen yhteiskunnallinen päätöksenteko, taloudellinen toimeliaisuus on myös psykologia, että kun saadaan usko ihmisille, usko parempaa tulevaisuuteen, niin se kantaa pitkälle ja kyllähän tämä on ihmisen perustavia asioita on tämä, että on toivo paremmasta ja toivoa rohkaisemisen henkeä me tarvitsemme ja uskon, että nyt sillä tiellä ollaan.
Mutta jos mennään ihan, analysoidaan tätä tilannetta syvällisemmin, niin onko niin, että tämmöistä uusliberalistista talouspolitiikkaa ei voida oikaista, ei voida saada järjestymään kuntoon muuta kuin leikkaamalla äärimmäisten suurten ja turhien kustannusleikkausten kautta. Eikö ole muuta tietä?
Uudessa tilanteessa ollaan oltu siitä lähtien, kun olemme liittyneet eurovaluuttajärjestelmään. Ei voida enää käyttää vanhaa D-vitamiinia, eli devalvaatiota
niin
konstina. Ja toki tähän uusliberalistiseen talousajatteluun liittyy sellaisia elementtejä, jotka on hyvin pelottaviakin, että monessa mielessä siis markkinavoimista, markkinataloudesta, joka on siis tällaisena kaupallisena jakelujärjestelmänä paras ja tehokkaan mahdollinen, niin se on muuttunut entistä enemmän yhteiskuntaideologiaksi, niin se on vaarallinen tie.
Mutta tässä on tietysti tämmöinen aika vahva eettinen ja moraalinen kysymys, että mistä, Kimmo Kivelä, mistä johtuu, että leikkaukset kohdistuvat aina rajuimmin niihin, joilla on vähiten mistä leikata? Sitä on vähän vaikea selittää.
Tämä onkin hyvä ja perustavanlaatu oleva kysymys, mutta että ei voida leikata suuritulosten tulonsiirroista, koska he eivät saa tulonsiirtoa, ei he saa jotakin sosiaaliavustuksia. Että suurituloiset osallistuvat tähän verotusta kiristämällä ja onneksi tämä hallitus on kiristänyt ylimpiä veroluokkia, että suuritulosilta peritään entistä enemmän veroja.
Hädänalaiset ihmiset ja köyhät eivät kuitenkaan ole syyllisiä siihen ahdinkoon, johon koko ajan suurineva joukko leipäjonoihin ja toimeentulotuen luukulle pakotettuja suomalaisia ajettu. Miten Kimmo Kivelä, miten voitaisiin nyt kääntää tätä ajatusta niin, että ne, joilla on kaikkein suurin hätä, saisivat suurimman avun?
Kuitenkin niin, että suurimmassa hädässä olevat, niin pienituloiset eläkeläiset, takuueläkettä on nostettu tämän hallituksen aikana jo kahteen kertaan Ja pienituloisimmilta eläkeläisiltä on poistettu Yle-vero. Sitten tämä haukuttu päivähoito, varhaiskasvatuksen maksujärjestelmä, niin siinä kuitenkin kaikkein pienituloisimmat, tulosimpien perheiden, yksinhuoltajaperheiden maksu alenee, niin tällaisilla toimenpiteillä.
No miltä sinusta tuntui, kun tuossa keväällä käytiin suuria mielenosoituksia ja haluttiin näyttää joukkovoimaa hallituksen leikkauspolitiikkaa vastaan? Liikahtiko sydän tai mitä?
No totta kai nämä on raskaita asioita, mutta sitten toisinpäin niin onhan politiikka aina politiikkaa, että totta kai oppositio käyttää tätä tilannetta hyväkseen, ja vaikka hallitusrakenne olisi toisenlainen, niin ei se talouden liikkumatila sitten todellisuudessa kovin suuri olisi. Jos valtion budjetti on siitä 54 miljardin luokkaa, niin sanoisi, että se on 200-500 miljoonaa, ei edes miljardia, mitä liikuteltaisiin toisella tavalla.
Pitäisikö tässä nyt meidän ottaa tätä teologiaa vähän apuun? Me äsken ajauduimme tuossa ensimmäisen jakson lopussa oikeastaan tähän elämän traagisen puolen käsittelyyn, ja näimme siinä valoa. Voiko yhteiskunnallisesti ajatella, että kun menee oikein ahtaalle, niin siis siitä syntyykin vielä jotain hyvää uutta, siis siitä, että me olemme joutuneet semmoiseen liian tiukkaan tilanteeseen?
No kyllähän elämä usein paradokseista rakentuu, ja joku paradoksaalinen asia voi muuttaa kaiken, ja varmasti usea radiokuuntelija omakohtaisestikin voi sanoa, että joku kauhea elämänkohtalo itse asiassa koitukin
niin
elämässä siunaukseksi, eli niin kuin tuota Sören Kierkegaard, joka ei tohtinut kutsua itseään kristityksi, vaan kristinusko onnettomaksi rakastajaksi, niin sanoi, että ellen olisi tuhoutunut, olisin tuhoutunut.
Eli sitten vasta kun seinä tulee vastaan, niin sitten me kykenemme muutokseen. Esimerkiksi filosofi Georg Henrik von Fricht sanoi, että ihmiset eivät muutu ennen kuin on pakko. Hmm. Voisiko tämä nähdä niin valoisana, että se, mihin me yhteiskunnassa olemme joutuneet, pakottaa meidät uudistumaan parempaan?
Joku havahtumisen merkki tarvitaan.
Meillä on vielä yksi jakso jäljellä, mutta jostakin syystä Kimmokin vielä meidän ajatus menee aina niin kovin syvälle. Sinä äsken mainitsit Reino Helismaan, ja tuolla sinun harrastuksissasi oli tämä Kärki Helismaa Vainio -linja. Onko tämä yksi tie keventää elämää, löytää tämmöistä puoliksi viihteen syvyyttä luotavaa uutta näkyä?
No oikeastaan tässä hyvin usein yhdistyy se kepeys ja syvällisyys, että kyllä Repelle ja myös Junnu Vainiolla on ollut semmoinen armolahja, että näennäisesti huumorin taakse on kätketty äärimmäisen syvällisiä asioita, ja sitten ajatellaan esimerkiksi Junnun laulua sotaveteraanista, se on Kaverit ne komeasti palkittu, niin myös huumorin avulla vaikeita asioita kyetään käsittelemään, että nämä on hienoja juttuja.
Minulla on vieraanani tänään valtiopäivämies ja kirkonmies rovasti Kimmo Kivelä, joka on ottanut elämään monenlaista kokemusta sieltä syvistä vesistä ja saanut paljon aikaa. Me jatkamme tätä keskustelua vielä musiikin jälkeen ja katsotaan sitten, että naurataanko meitä vielä viimeisen jakson jälkeen.